habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa habeen sabti ah bisha agoost waa 13 sanadda 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna galabta caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciyaaraha olombigada adduunka ee ka socda magaalada rio de janeiro ee dalka baraasiil oo maanta oo sabti ah galay maalintii 8-daad, soomaaliyana ay u ordayso maryan nuur muuse.
aan ordi doono insha allah inaan dadaalo oo aan intaa qaadi karayo oo lugtayda qaadi karayso awooddayda wax dhigan karaya ma jiran. magac anigu tahay soomaaliyana maxa u tahay wallahi guul weyn u tahay aad ugu farxi karayaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii martida iyo mikrofoonka oo ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo maraykanka.
waxa weeyaan tallaabo weyn oo soomaaliya u soo korodhay indaa dadka soomaalida meel walay joogaanba ay tashadeen oo adduunku soo eegaayo oo laga filaayo inay hore u socdaan oo mugdiga laga baxo oo dowladda jirta la xoojiyo ta soo socodkana sidaas oo kale loo xoojiyo.
dagaal ka dhacay deegaanka luuq jeelow ee ka tirsan gobolka hiiraan oo lagu dilay sargaal ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ciyaaraha olombigada adduunka ee ka socda magaalada rio de janeiro ee dalka baraasiil ayaa maanta oo sabti ah galay maalintii 8-daad. maryan nuux muuse oo soomaaliya u matalaysa tartanka olombigada adduunka ee ka soconaya dalkaasi baraasiil ayaa maanta orodday iyadoo gashay kaalintii ugu dambeysay, kuna orodday 1:09.09 aan idhaahde. maryan ayaa ku tartamaysay orodka 400 oo mitir. waxaa haray ciyaaryahanka kale ee soomaaliya u matalaya tartankan maxamed daa'uud uu ordi doona 17-ka bishan, wuxuuna ku tartami doonaa 5,000 ee mitir.
maleeshiya beeleed gacansaar la leh dowladda soomaaliya ayaa xalay 3 ka mid ah maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo uu ku jiro sarkaal ku dilay deegaanka luuq jeelow oo qiyaastii 20 kilomitir u jira magaalada beledweyne. dagaalkan ayaa dhacay kadib markii maleeshiya beeleedka oo ka caraysan dil dhowaan ay al-shabaab ugu geysteen deegaanka nabadoon caan aha oo lagu magacaabi jiray cali cabdulle shiila. sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ee dagaalkan ku dhintay ayaa lagu magacaabaa cabdi cali dhagaweyne oo waxaana uu u qaabilsanaa al-shabaab howlgallada galbeedka beledweyne. kooxdii weerarka fulisay ayaa sidoo kale waxa ay dhaawaceen 2 ka mid ah ilaaladii sarkaalka, sida uu v o a da u sheegay guddoomiyaha degmada beledweyne maxamed macalin cismaan qallaafow. saakay ayaa deegaanka luuq jeelow waxaa gaaray ciidamo gurmad ah oo ka tirsan al-shabaab oo xabsiga dhigay dad shacab ah oo ay ku tuhmayaan in ay la shaqaynayeen maleeshiyaadkii weerarka geystay. waa markii ugu horreysay oo weerar lagu dilo sarkaal al-shabaab ah uu ka dhaco deegaanada galbeed ee magaalada beledweyne.
dowladda maraykanka ayaa xaalad degdega ku soo rogtay jasiiradda porto rica iyada oo ka jawaabaysay fayraska sika oo ku sii badanaya jasiiraddaasi. tallaabadani ayaa ka dambeysay kadib markii uu dhowaan dhulkaasi ka tirsan maraykanka uu booqday dr vivek murthy oo sheegay in suurtagal tahay in 4 ruuxba hal qof uu ku dhaco xanuunka sika marka laga gaaro dhammaadka sanadkan 2016. jasiiradda porto rica oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 3 milyan iyo bar ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya laga helay 1,914 qof oo cudurkaasi ku dhacay, taas oo ka dhigaysa tirada kiisaska ilaa iyo bishii diseembar ee sanadkani hore loo helay 1,609 qof.
saraakiisha ammaanka dalka tailand ayaa baadigoob ugu jira kooxaha mas-uulka ka ah weeraro bambaano oo habeenkii khamiista iyo aroortii hore ee jimcaha lagu qaaday dhowr magaalo oo loo dalxiis tago, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 4 ruux. booliiska ayaa sheegay inaysan weerarkan uga shakisanayn kooxaha mintidiinta xagjirka ah, balse ay u malaynayaan inay ka dambeeyaan kooxo deegaanka ah oo leh ujeedooyin siyaasadeed. qaar ka mid ah siyaasiyiinta Thailand ayaa ku eedeeyey in kooxaha muslimiinta ee ka dagaalama koonfurta fog ee dalkaasi ay ka dambeeyaan, hase yeeshee ilaa iyo iminka ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda.
habeenimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda. sidii aad warkaba ku maqlayseen, ciyaaraha olombiga adduunka ee ka socda magaalada rio de janeiro ee dalka brasiil ayaa maanta oo sabti ah galay maalintii sideedaad. waxaan goor dhow khadka taleefoonka kula xiriiray maxamed daa'uud markii uu tartanka orodka marya nuux soo dhammaaday isagoo ku sugan garoonka. waxaana isla horayntiiba aan weydiiyey inuu nooga warramo taariikhdiisa ciyaaraha.
wallahi runtii isku dhahaynin, maanta calanka soomaaliya mataleysaa oo heer kadaa gaari karaysaa ma isdhahaynin. marka hore waan ordi jiray, laakiin orod iskuulla ahayd maahan qaran iyo wax taageeri iyo waxaas ma ahayn. marka bronia u banaa tababarkii iyo waktigii iyo bronia ku lumiyey waa ciyaari muddo kooban, hadda 11 biloodan jeedbaa adii ayaana ku jiraa tababarka. alxamdulilahi rabbilcaalamiin, aada aa ugu faraxsanahay inaan calankii hooye matalo, dareenkii lama abaari karo.
maxamed, waxaad naga warantaa tababarkaaga iyo diyaar garowga aad soo gashay si aad guulo uga keento tartankan. tababar noocee ayaad soo qaadatay?
wallaahi marka hore kuma dhahaynin tababar abario aadaysa dobloaasodhaaf waxaa unahaa nin orod iska socel oo sal mitan aha kurreebkii waa laga bad orodo dhaxa jiro la qabtay oo kooxo ah kuyaan qaadeen xaqiiqsiray inaan meel gaari karayo madaankii 4 kiinkaa la qabtay orodkaaga brazil lagu aadayo. wallaahi riyo igu ahayd inaan aniga badiyo soo baxo oo araga deegaankayga aan ka badso. wallahi waxaan ku hurday oo ku saxlimaaheen waxaa heerka un waxaan sidaa nama saacad fiican hiimo oo adigu dab lama ordaynin saacaddaada kuxiyaaslaa. alxamdulilah, waa ina dhacday laba orodaa la qabtay, laba orodmid labadii anay guus u raacday. wallahi alxamdulilah rabbi caalamiin, aadaan ugu farxay markii la yihi adigaa baxaysa bar aada u badan. waan soo qaatay macalinkayga maxamuud cabdow ayaa iga dhigtay oo yaa ku lug lahaa inaa aniga meesha soo gaaray heerkan, waayo macalinlaa meel gaari maysi waa macalinka in amarkiisa iyo saacaddaas waayaad ku ordaysaa ama jadwal isaga wada.
waxaad ammaan usoo jeedisay tababarahaada inuu kaalin fiican ku lahaa inaad heerkan soo gaarto aad riya ka qayb gasho, maxaad isleedahay guul ahaan waad gaari kartaa, maxaad ku haminaysaa?
walaa horta walaal guus horta waa nooc badan tahay, dhinaca guul ma ahan guusa aan orday waxay ahayd orod horta saacad aan la yimid xamar ana hadda u saacad socnaa 5000 ordada kalena shaqaday saacad u socday. wallahi macalinka asagaa ka dambeeyo almitada ma hurdi jiro asagana ma hurdin, waayo macalinkun baa ka dambeeya ammaan iyo guul asagaa ku keeni karayo ardaydana wax laga baahan yahay dadaal. marka wallahi alxamdulilah macalinkayga alxamdulilah rabbicaalamiin wax badan buu iisoo jeeday oo ii dhafray inaan iyo heerka soo gaaro. macalinka kana uu ku farcayo ardaydiisa haduu noqdo kaalinta kuuga oo magac la yimaado. haddana middaas xaarna ku daro soomaalida horta waxa u yaqaana guul halba u yaqaana anoo dugisaiyo maahayna to iyo laba waxbaa miisanayo, waayo maaliga badan yahay oo tan saacado badan wasaaraysid. waxaan rabaa inaan ka qurxiyo saacaddii xamar aan ku ortay guushana ma ahaane to laba saddexaad saacaddii haddii aan wanaajiyo guul aan gaaraa isleahay. welina tababarkayga sii wadanayaa orodkana maanta sidax ma ahan oo badan yahay insha allah sangaas maga soo fudhay. waxaan jeclahay inaa nin lagu tirsanayo hadda waa la tirsanaya laakiin la yihaahdo warkaalintaasuu ninka asagaana dafaayo ina la yihaahdo insha allah
maxamed daa'uud, waxaa la yidhaahdaa waxa aad ka hoosaysaa 1 daqiiqo xilligii loogu talagalay in lagu helo biladaha, marka ma laga yaabaa waqtiga dhow inay kuu suurto gasho daqiiqadaas inaad ka saramarto oo aad bidhaansanto ama aad hiigsato inaad hesho bilad?
walaal horta waxaan umalaynaa hasha xiskita waxay keentaa markii ninkii laa daadsado. aniga horta soomaali saan nahay waxaan aragnaa un mar un adigu qudhaada ka soo qaad inaan ordi jiray maad ogeyn hadda baad iga warhisay inaan ordo ama rio dad imaado dadka o dhan soomaalida inaa aniga hadda olombiga imaanay unbay ogyihiin dagada wax kuma qoraxsanaa dhaasaacas. marka waxaa weeye ninkas dadaala loo baahan yahay iyo waxaa loo baahan yahay inagu taageero ciyaartayda halkay joogaanba.
ugu dambayntii waxaad ordi doontaa 17 bisha. Maxaad is leedahay dadka soomaaliyeed ee la socdo ciyaaraha ee guusha idinka sugayo? Way kaa heli doonaan oo way ku qanci doonaan marka aad orodo?
aan odi doono insha allah inaan dadaalo oo an intaan qaadi karayo oo lugtayda qaadi karayso awooddayda wax dhigan karaya ma jiraan magac iyo anigu tahay soomaaliyana maxay u tahay wallahi guul weyn u tahay aad ugu farxi karayaan.
Maxamed Daawud, waxaan jeclahay inaad wax nooga sheegto. Warbaahinta waxaa la isla dhexmarayaa in aadan soomaaliya ku dhalan, marka maxaa ka jira wararka sheegaya inaadan soomaaliya ku dhalan?
Runteed weeye, soomaali lsd waqooyi bari kenya ayaan ku dhisay, an waxaa aaminsan oo maga maqan mooye aa nin soomaali ahay, dhul soomaalina waan sheegay. Ninki jooga maanta naikuri iyo ninki naikuri safraayo iyo ninki kenya usafraayo waa laba kala gedisan. Dhowr saacada ay kuu qaadanaysa inaa mandheerha iyo ojeer iyo kasto gaarisa dhexdeeda. Marka ana aaminsanahay in la yihaahdo ablow waa soomaali, kenya waa ma jirin, an nin soomaali ahay dhulkeeda hooyo
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Daawud oo ah orinyahan Soomaaliyeed oo ku sugnaa garoonka Rio de Janeiro ee daqiiqada ka hor ay ku soo afjartay orodkeeda Maria Nuux oo iyaduna u ordaysay Soomaaliya.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenna Fiidnimo oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, dagaal xalay ka dhacay deegaanka Luuqjeelow ayaa lagu dilay saddex ka mid ah maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo uu ku jiro nin sarkaal ah, dhowr kalena lagu dhaawacay. Dagaalkan ayaa u dhexeeyay maleeshiya deegaanka ah oo gacansaar la leh dowladda Soomaaliya oo ka caraysnaa nin nabadoon ah oo dhowaan Al-Shabaab ay ku dileen galbeedka Beledweyne iyo maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee gacanta ku hayay deegaanka Luuqjeelow. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa qadka telefoonka Beledweyne kula xiriiray guddoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Macalin Cismaan Qalafow, waxaana uu ugu horeyn uu weydiiyey waxa uu ahaa dagaalkan.
Aad u mahadsan tahay. Waxaa hore loo dilay nin nabadoon ah oo nabadoonada reer Hiiraan kamid ah Beledweyne, magacaasa la yihaahdo Cali Cabdilashiir oo ku magadheer Cali Fintuur, ayaa waxaa loogu dilay deegaanka Luuqjeelow. Halkaas intaa laga soo qaaday waxaa madaxa looga gooyay meel magaalada u jirta 5 kilometer. Ninkaasi wuxuu kasoo jeeday hadda deegaankan hadda Beledweyne, gaar ahaan deegaanka hadda Luuqjeelow aan ka hadlayno. Kacdoonka waxaa meeshaas ayuu ka dhashay markii hore, waxaana hadda abaarihi xalay saddex saac iyo barki ayaa waxaa ka dhacay ciidamada deegaanka Soomaalidan hadda inta badan ay u taqaano macaawisley dalka Soomaaliya inta badan garab dagaalamo ciidamada Amazon iyo kuwa dowladda Soomaaliya maamulkana garab ka haysto ayaa waxaa ku qaaday xalay abaari saddex saac iyo barki dagaal. Meeshaas waxaa lagu dilay nin sarkaal ah oo u qaabilsanaay deegaankaasi Luuqjeelow, dhinaca galbeedka ugu qaabilsanaay magaalada Beledweyne, iyo laba askariyo kale istaafyadiisa. Meesha guud ahaan saddex ku dhimatay iyo laba dhaawac ayaa ciidamadaas ay gacanta la heleen.
Maxamed Macalin Cusmaan, waxaad sheegtay in la dilay nin nabadoona oo deegaanka Luuqjeelow kasoo jeedo, yaa dilay, maxaase loo dilay, sababtu maxay ahayd?
Waa mahadsan tahay. Shabaab inta badan waxay sameeyaan nabadoonnada, culimaawadiinka, saraakiisha, dadka aqoonyahanada ah, dadka barimageydada ah, oo dadka wax u dhaho, oo dadka wax u garto, oo dadka wax baro, ardada jaamacadaha kasoo baxa, intaas ayay shabaab dilay. Saad waxuu Soomaali dhammaanteed xuduudaal ay u tahay. Nabadoonadii horeba dili jireen ayuu kamid noqday nabadoonkaas oo caamka ka ah Beledweyne. Nabadoonkaas ayaa la dilay, ciidamada deegaanka kacdoonkaas ayay ku kaceen dhammaan muxuu ahay meel kasta ay joogaan.
Marka aad leedahay ciidamada deegaanka, ama sida aad u sharaxday Soomaalida qaar ay u yaqaanaan macaawisley, ma waxaad ka wadaa ciidan dowladeed, ciidan gobol, mise waa ciidan qabiil oo beeleed?
Ciidamada maxaa waa deegaanka markii la yihaahdo waa dadka deegaanka kasoo jeeda la yihaahda muxuu ahay meelaha ay degan yihiin deegaanadaasi. Ciidamada dowladda ma aha, kuwa amnisoomana ma aha. Ciidamada deegaanka hadda aada maqashay waxaa la yihaahdaa deegaankaad ciidamo dadka kasoo jeedo shacuubta shacabka waxaa la yihaahdaa ciidamada deegaanka. Weliba waxaa looga daraa macaawisley dalka Soomaaliya degmooyinkeeda inta badan markaa la xoreynayo waa ka barbar dagaalamayeen ciidamada amnisoom iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayay ka barbar dagaalamayeen. Waxaa ciidamaha oo muxuu ahay deegaanka soo jeeda oo sababtoo ah meel deegaanka la marayo, rugta la marayo, jidka, beerta, meelaha shabaab geli karaan, intaasoona dadka kaya oo kale yaqaanaba.
Mudane Gudoomiye, haddii aad balciidamada deegaanka sharaxaadooda halkaa uga baxdo, Soomaalidu uma fududeyn in dad is-abaabulay ee shabaab weerar ku qaadaan oo guulo ka soo hoyiyaan. Amison iyo ciidamada dowladda ayaaba la tacaalaya oo shaqo badan ku jira, marka say ugu fududaatay macawisley in ay guul ka soo hoyiyaan oo sida aad sheegtay nin madaxa ay soo qabtaan?
Aad umahadsan tahay. Ciidamadaasi deegaanka waxaa la shaqeynaya maamulka iyo Amison iyo ciidamada amniga Soomaaliya, gaar ahaan Beledweyn. Laakiin xogta iyo deegaankaas meelaha la marayo ayaa iyo aqoon dheeraada u leeyihiin. Laakiin waxaa gacan ka siinayay raggaasi iyo abaabulkaas oo ciidamada muxuu ahaa maamulka iyo ciidamada Amison kuwa Soomaalida.
Waa garanay, marka gacan baad siinayseen, laakiin shaqada ciidamada Soomaaliya iyo Amison baa qabtay. Ninka la qabtay ee madaxda aad sheegtay in uu Al-Shabaab yahay, magaciis muxuuse Al-Shabaab u hayay?
Waa mahadsan tahay. Waxaa la yidhahdaa ninkaas Cabdicali Dhagaweyna la yidhaahdaa, iyada marka waa Cabdiraxmaan ay ulbaha, laakiin si anagan u naqaano Cabdicali Dhagaweyna ayaa la yidhaahdaa. Waa amiir oo u qaabilsanaha galbeedka magaalada Beledweyna howlgalka. Annagoo waxaan ognahay sideeda qof markii xil loo dhiibayo uu sanadkiisa weyna 4 sano ama wax lamid a u gaara, laakiin Shabaab qof haduu 15 sano gaaro ama wax lamid gaaro waxaa la leeyahay ninka hebel la yidhahdo waa amiir wey. Marka wuxuu amiir u ahaa iyaga laakiin yaqaana, laakiin annaga waxaan ognahay inuu dadka amiirku dhinaca dhibaatada uu ahay Beledweyna galbeedkeeda uu dhibaatada faraha badala ama dadka halagu dila ama xoolaha laga dhaca ama beeraleyda hala dhibaateeya inuu dhinacaas uu amiir uu ahay ama annagaan ognahay, laakiin ayagu waxa amiir uu ahaana garamay.
Goobta uu dagaalka ka dhacay ma magaalada Luuqjeelow laftirkeeda mise waa deegaan ku dhow?
Meesha uu dagaalka ka dhacay waa bartamaha magaalada Luuqjeelow, bartamaheeda waa goobaha lagu casheeyo maqaayadaha guryaha ay ku yaalaan, waa meeshii bartamahooda wilba ay ku qaadayeen cashuuraha ay ku qaadi jireen.
Bal sharaxaad dheeri aa naga sii, marka ninka lasoo qabtay ma ogiyay khasaaraha intuu leegyahay labada dhinacba?
Khasaaraha dhinacan ciidamadan hadda halkaas u juuday wax soo gaaray malaha, dhaawac iyo dhimashan midba wax soo gaaray malaha, iyagoo guushooda wata nabad qabay soo noqdeen. Laakiin meeshaasi waxaa ku dhimatay laba, marki hore ku dhimatay amiirka kulaba, dhaawacna 3 ayuu ahaa, kadibna dhaawac mid kale ayaa u dhintay, 3 saas ku noqdeen, labana waa dhaawac. Intaas waxaa ka dheer ay sameeyeen markii arrimaha ay dhaceen kadib, dadkii deegaanka ahaay oo caadiga ahaay oo Luuqjeelow ama agaarkiisa deganaay oo shacabka caadiga ama beerley ha noqdaan ama maqaayadley ha noqdaan ayaa isaagila dhowr qof 8 qof 9 qof xawaali saas ayaa lagu sheegay 2 saac 2 saac ilaa 7 saac inta u dhaxaysay aruurisa ay u galeen.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Macalin Cismaan Qalafo oo ah gudoomiyaha degmada Beledweyne. Waxa uu u waramayay wariyaheenna Jaamac Farasle.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkani waa Washington. Shalay waxaa meelo badan oo adduunyada ah looga dabaaldegayay maalinta ay qaramada midoobay u asteysay maalinta dhallinyarada adduunka. Dalkan Maraykanka waxaa weli ku sugan oo tababaro ku qaadanaya 100 dhallinyaro oo ka mid ah 1,000 dhallinyaro ee ka yimid Afrika oo dhowaanahan ka qaybgalayay shirka horumarka dhallinyarada Afrika ee loo soo gaabiyay YALI. Haddaba v o eda qaybteeda la hadasha Afrika ayaa shalay daarta v o eda ee magaalada Washington ugu qabatay qaar ka mid a dhallinyaradaas dood la xiriirta sida ay dhallinyarada Afrika u saamayn karaan hal abuurka ganacsiga oo dhaxalgal ah. Wariyaheena v o eda Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nooga qayb galay kulankaas shalay ayaa warbixintan nooga diyaariyey.
Afrika waxay ka mid tahay qaaradaha sida dhaqsaha ah ay dadkoodu weli u tarmayaan, inta badanna dadka ku nool waa dhallinyaro, sida lagu caddeeyey warbixinno badan oo caalami ah. Inkastoo mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira qaaradda Afrika uu yahay faqriga, haddana dhaqaalaha qaaradda ayaa ah mid xawli u sii koraya, waxaana ilaha ugu waaweyn ee kobcinta dhaqaalaha qaaradda uu yahay dhallinyarada dalkooda ku soo kordhinaysa hal-abuurka ganacsi. Dhallinyarada ka qayb gashay dooda oo ah kuwa hal-abuurro ganacsi ku leh dalalka ay ka soo jeedaan ayaa madasha ku soo bandhigay fikrado kala duwan iyo talooyin ku aadan habka ugu wanaagsan ee ganacsi looga abuuri karo qaaradda. Henry Koloba oo ka tirsan urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka ee dalka Uganda ayaa qabay in ganacsi laga abuuri karo iibinta dhirta, gaar ahaan geedaha. Aniga aragtidoodu waxay tahay in geedaha loo abuuro qorsho ganacsi darteed ay faa'iido ku jirto, sababtoo ah dhirta aad bay qiimo u leedahay, tusaale ahaan hal geed oo ah nooc soo saara digirta fasuuliyada waa $100 ka waran haddii aad abuurto 1000 geed waxaad helaysaa lacag ka badan $100 marka annaga hadda waxaan wadnaa mashruuc aan sidaas oo kala geedo u abuureyno dhan markaad ka eegto waxa noo tahay faa'iido dhinaca kalena waxa faa'iido u tahay deegaanka qalabka warbaahinta gaar ahaan baraha bulshada ayaa hadda ka mid noqda meelaha ay dadka leh hal abuurka ay ka sameeyaan dhaqaalaha Justice Rutinge oo leh shirkad warbaahineed oo ku taala dalka Tanzania ayaa aaminsan in dhalinyarada ay si fudud ganacsi u abuuri karaan iyaga oo adeegsanaya warbaahinta bulshada. Dalka aan ka soo jeeda ee Tanzania dadka 97 ilaa 80 boqolkiiba gaar ahaan dadka da'dooda ee u dhaxeysa 18 ilaa 34 waxay isticmaalaan Facebook sidaas daraaddeed taasi waxay siinaysaa fursad ah in ay isku xirmaan in ay helaan xog ay ku ogaan karaan fursadaha ka jira gudaha iyo dalka dibadiisa waxa kale oo jira dad ku leh online ka macaamiil aad u tir badan waxaan ogahay rag ganacsigooda ku bilaabay $20,000 kadibna markii ay online ka dhigeen ay ka sameeyeen fursado ganacsi oo waaweyn dalka Kenya ee bariga Afrika dakhliga soo gala sanad walba ku dhawaad 400% waxa uu ka soo xaroodaa dalxiisayaasha ugu yimaada adduunyada kale si ay u arkaan xayawaanada duurjoogta ah Rabi'a Hawa waa gabar dhalinyaro ah oo u dhaqdhaqaaqda dhowrida xayawaanada duurjoogta waxa ay dhiirigelinaysaa in la maalgeliyo deegaanka iyo xayawaanka
waxaan dhihi lahaa marka ay dhalinyarada hormarinayaan qorshahooda haddii ay ahaan lahayd tiknoolajiyada ama ganacsiga xaqiiqdii waxaan u baahanahay inaan xoog saarno horumarinta deegaanka iyo xayawaanka duurjoogta ah maxaa yeelay bulshada ayaaba la nool waana khayraadka dalka ku soo kordhiyo horumarka badan sida dalxiiska iyaga la'aantoodna maba noo suuro gasheen kaabiyaasha dhaqaalaha Haddii aan tusaale kuugu soo qaato dalkayga Kenya 30-40% dakhliga sanadlaha ah waxa uu ka yimaadaa dalxiisayaasha
si kastaba ha ahaatee dhammaan dhalinyaradii ka qayb gashay barnaamijka doodda ee VOA da qaybaheeda Afrika ayaa isku raacay in hal abuurka ganacsi ee dhalinyarada qaarada ay u baahan tahay dhiirigelin ka timaada dowladaha iyo in waalidiinta ay ubadkooda ku booriyaan marka ay yaryar yihiin inay ka faa'iideystaan awoodahooda maskaxeed
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Buqaari oo barnaamijka ay nala soo socodsiinayay
Wali waxaad nagala socotaan dhageystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Markaana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxa inoo soo diyaariyay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London.
Todobaadkan waxaan barnaamijka uga hadlaynaa xiriirka u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Mareykanka xilli dhawaan warqadihiisii aqoonsiga laga gudoomay danjiraha cusub ee Mareykanka u fadhin doona dalka Soomaaliya Stephen Schwartz waana markii ugu horeysay muddo 25 sanadood ah oo danjiro rasmi ah uu Mareykanku u magacaabo dalka Soomaaliya barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Salaan Hadliye Umar ugu horeyn ku soo dhawoo barnaamijka wasiir
aad baa u mahadsantahay Ridwaan
wasiir maxay uga dhigan tahay Soomaaliya danjirahan cusub ee dhawaan warqadaha ka gudoonteen
waxay ka dhigan tahay waxa weeyaan talaabo weyn oo Soomaaliya u soo kordhay oo ay ku tusayso in dadka Soomaalida meel walba joogaanba ay tashadeen oo adduunku soo eegayo oo laga filayo inay horo u socdaan oo mugdiga laga baxo oo dowladda jirta la xoojiyo ta soo socotana sidaas oo kale idna loo xoojiyo waxay ka mid tahay in la ictiraafsan yahay shaqada ay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Minister Cumar Cabdirashiid iyo baarlamaanka iyo dowladda inteeda kale ay qabanayso waxay ka mid tahay in la ictiraafsan yahay inaan ka badinay amba ka badinayno inta haddayna argagixisada iyo kuwa doonaya Soomaaliya inayna xasiloonaan marka waxay u tahay dadka Soomaalida iyo dawladda Soomaalidaba waxay u tahay horumar weyn.
Waayahay, dabcan dawladda rasmiga ah muddo 4 sanadood ayay hadda jirtaa. Marka ma waxaad leedahay hadda ayaana la ictiraafay oo nalo aqoonsaday inaan nahay dawlad rasmi ah?
Waxa weeyaan maya kuma dhihin dawlad rasmi ah, hadda nalo aqoonsaday waxa diplomasiga iyo dadka wadamadu siday wadamada kale ula xidhiidhaan steps baa jira, wadan walba steps buu leeyahay. Steps-kooday soo socdeen intaa waxaa nala joogay safaarad actifa oo dad ka shaqeeyaan, waxaa joogay envoy lasoo diray oo Soomaaliya keliya masili jiray baa hadda joogay 4 sano, ka badan buu xataa joogay 6 sano joogeen. Waxay gaadhay waqtigii dawladda Mareykanku ay rabeen inay safiir soo dirtaan, safiirkiina wuu yimi. waxa weeyaan cilaaqaadkii awalba jiray ee wanaagsanaa in la sii xoojiyo uu halkii ugu sarreysay gaadho.
Waayahay, markaa safiirkan cusub fadhigiisu magaalada Muqdisho noqon doonaa, mise sidii looga bartay dadkii hore ee matalaya Mareykanka, waxaa fadhigiisu noqon doonaa magaalada Nairobi?
xafiis buu ku leeyihiin magaalada Muqdisho agagaarka airportka, had iyo jeer way joogaan. annaga waxaan maraynaa waqtigii aan soo dhaweynaynay ciddii wal ee noo imaanaysa safiir wal oo noo yimaada. safiirkana safiir caadiya maaha, waxa weeye safiirkii wadanka adduunka ugu dhaqaalo weyn iyo wadanka adduunka ugu milatari xoog leh ee ka socda, superpowerka keliya jira. waxa weeyaan muhiim halkuu seexanayo habeenkii shagay u taallaa, laakiin annagu waxaan ognahay inuu nala shaqaynayo, uu Muqdisho yimaado, uu yimi Muqdisho, uu soo noqnoqon doono. shaqaalihiisuna muddo badan baa ay joogeen iyo kuwo kaloo badan oo dowladda Soomaalida caawiya.
Waayahay, safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxaan la soconaa, dabcan muddo ayay burbursanayd, hadda waxaa degan dad barakacyaala iyo dad danyara. goormaa laga yaabaa in safaaraddii Mareykanka dib loo dhiso Soomaaliya ay ka howlgasho, haddii aad ka wada hadasheen?
aad bay u rabaan inay safaaraddoodii dhulkoogii dib u qaataan. dhulkana waxaa laga siiyey airportka agagaarkiisa. insha allah taasi dhaqsay u iman. tallaabooyin baan ku soconnaa xagga amniga iyo xagga dib u soo celinta dadka Soomaalida iyo dadnimada iyo wanaagga iyo sidii Soomaaliya loo xoojin lahaa. marka iyadana waxay ku jirtaa tallaabooyinkaas ay ka mid tahay. insha allah si dhaqsaa ayay u qaadan doonaan dhulkoogii, dadka barakacyaasha ee deganna loo asturi doonaa oo loo hagaajin doonaa.
waayahay wasiir, aan dib ugu noqonno marka xiriirkan cusub ee Mareykanka iyo Soomaaliya u bilowday ama soo hagaagay muddooyinkii ugu dambeeyey. haddaan dib u noqonno, waxaan la soconnaa in labada dal ay xiriirkooda uu aada u liitay 70-meeyadii 80-meeyadii. Soomaaliya waxay xiriir la lahayd midowgii Soviyeti, wixii ka dambeeyey markii Mareykanku ay Soomaaliya u yimaadeen inay ka qayb galaan gargaarkii bini-aadanimo ee qaramada midoobay. ciidamo ayaa looga dilay Soomaaliya, dib ayay Soomaaliya uga baxeen. marka hadda xiriirkiina ma is leedahay wuxuu noqon doonaa mid wixii horey u dhacay lagu iloobayo, oo xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanku uu sii jiri doonaa, wuxuuna noqon karaa mid la taaban karo?
aad baan ayay rajadeedu u fiican tahay, wayna tahay. iminka rajo maanta halkaasay maraysaa. annaga Mareykanka iyo dowladda Soomaalida iyo dowladda Mareykanka iyo taariikh baan wada ayaan soo wada marnay. taariikhdaasi waxaa jiray meelo hooseeyey, waxaa jiray oo mataqaanaa mar hoos la gaadhay iyo inta badanna sare la maraayay oo la isku fiicnaa. dadkeenna degan in ku dhow 200,000 baa degan ee Mareykanka, waxaa la doortay inan Soomaaliya oo ka qayb gasha u istaagtay inay ka qayb gasho aqalka sare ee dowladda Minnesota. dad kale oo badan oo Soomaaliya jira oo baymisir ka samaystay oo Mareykana oo footeeya. marka xidhiirka naga dhexeeya dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaalidu inuu sii fiicnaado, xoojisna uu xoog yeesho maahan, dib uma noqonayo. waanan ku faraxsannahay in dowladda adduunka ugu xoogga weyneyd ay Soomaali caawinayso, ay dowladda Soomaaliya ictiraafsan tahay oo ay support u hayso sovereignty-ga iyo integrity-ga iyo midnimada dadka Soomaalida.
Waxaan la soconaa Mareykanka in boqolaal milyan oo dollar oo ku taageeraya sanadihii ugu dambeeyay ciidanka Soomaaliyeed ama tababarkooda ama mushaharaadkooda, sidoo kalena xasiloonida ay ka qayb qaataan. Waxyaabaha kale ee la taaban karo ee aad is leedahay Mareykanka wuu idinka caawinayaa ama horey u jiray maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah annaga waxyaabaha noogu waaweyn oo ciidanka markaad ka soo tagto uu naga caawinayo Mareykanku waxaa ka mid ah tacliinta. Waxaan rabnaa in tacliintii Soomaaliya dib loo dhiso ay kasoo qayb galaan qolada la yidhaaho USAID-ku meel waloo Soomaali ku nooshahay waddanka Soomaalidaaba muddo badan bay joogtay. Waxay ka caawiyaan dadka la shaqeeya bulshada, waxay ka caawiyaan sidii mataqaanaa loo barakacyaasha wax looga qaban lahaa. Waxay ka caawiyaan meelo kala duwan oo Soomaaliya sidii loo sameyn lahaa democratic institutions iyo mataqaanaa hay-ado madax furan. Laakiin waxa muhiim oo kale oo ay aad Soomaali oo dhan uga caawiyaan iyo dowladda Soomaalida waxa weeye xagga siyaasadda iyo garab jooga ayna garab joogaan jimcadda qurumaha ka dhexaysa iyo riijamada iyo adduunka kale iyo in adduunkuna markay iyagu wax sameeyaan way ku daydaan.
Waayahay, laakiin arrinta siyaasadda lafahanteed haddaan eegno Mareykanka waxaa lagu eedeyn jiray in siyaasad labageesooda uu ciyaarayo oo dowladdii dhexe iyo maamulada jira iyo dhinacyada ishaya ay u sinaayeen. Marka ma laga yaabaa hadda in dowlad dhexe oo Soomaaliyeed oo dadkoo dhan midaynaysa uu marka hore xoogga saaro inuu u arko waxa jira inay tahay?
Anigu taad ma weydiisanayo Mareykanka, dadka Soomaaliduna inay weydiistaan maaha. Dhibaatooyinka wayna jiraan, dhibaatooyin iyo colaadda sokeeya ee laga soo baxayo u dhexeeya gobollada dowladaheega iyo dowladda dhexe waa taa laga soo kabanayo. Shalay waxa la wada joogay Muqdisho, waa la isku wada yimi, gobolladoo dhan baa yimi, Soomaali meelay joogtaba waa la wada joogay. Waxaasi waxa u baahan tahay annaku inaan qabsano, annaku inaan heshiino dadka Soomaalida meel waloon joognaba ku tashano sidii loo dhisi lahaa Soomaaliya cusub oo aan lagu noqon lahayn Soomaaliyadii hore oo kale.
Waayahay, arrimaha
maahan Mareykanku wuu ogol yahay mabaadidaasi inuu wax ka qabto, waana wuxuu usoo dirsaday safiirka. Marka insha allah khayr bay noqonaysaa.
Arrimaha la dagaalanka argagixisada haddaan usoo noqono, inkastoo ciidamada AMISOM ay taageerada xooggooda ka helaan midooda reer Yurub, haddana dad badan waxay aaminsan yihiin in Mareykanka sida uu ula dagaalamaya ISIS iyo Al-Qaacida aanu ula dagaalamin shabaabka oo droneska oo keliya mararka qaarkood uu ku weeraro, suuragalna ay tahay in dad shacaba ay ku dhintaan. Marka arrimahaasoo kale iyada maxaa laga yeelayaa, ma ka wada hadasheen dagaalka argagixisada kaalinta uu ka geysan karo iyo haddii uu idinku taageeri karo qalab military?
Horta meeshii wal ee qof Soomaaliya uu ku dhinto oo mataqaanaa shacaba oo mataqaanaa waa wax laga xumaado, waana waxaan in la yareeyo ay tahay amba completely oo la joojiyo. Waxaanan kuu sheegaa anigu waxaan rumaysanahay, dowladdanba waxay rumaysan tahay droneku inuu yahay wax aad u ah muhiim u ah oo effective ah oo waxa gaaladu tidhaahdo collateral damagekeeguna uu la koobi karo lana koobay. Laakiin hadduu qof Soomaali ku dhinto inta lala dagaalamayo nimanka iyo dumarka argagixisada lala dagaalamayo, hadduu qof Soomaali ku dhinto aad baa looga wada xun yahay, waa qalad inay dhacdana maa. Xagga dhisidaad anu waxaan u maleynaa su-aashaad waxa weeye ciidamada Soomaalida sidii loo dhisayo. Ciidamada Soomaalida sida loo dhisayo wuxuu ku jiraa Mareykanku kuwa ka qaata doorka ugu weyn, amba ha noqoto traininka, amba ha noqoto in la siiyo mushaharkooga, amba ha noqoto in la baro wax oo la tuso sida casriga caalamiga loola dagaalamo argagixisada iyo wixii kale ee keenaya xasiloonaan. Waan ku faraxsannahay halka aan marayno, insha allah way kasii badan doontaa. waxaana la dhisi doonaa ciidan Soomaaliya oo Soomaalinimada wada oo difaaca naga difaaca cadowga gudaha iyo ka dibaddaba dadka Soomaalidana u noqda dhexdhexaad oo isku keeni kara.
Dhinaca haddaan eegno dalalka waaweyn ee hadda Soomaaliya taageerada xooggan u fidiyay Turkiga ayaa ka mid ah Soomaali fara badan ama dad fara badan oo la socda arrimaha Soomaaliya waxay u arkaan Turkiga wax muuqda inuu dalka ka qabanayo, laakiin Mareykanka iyo dalalka kale ee Yurub aan la taaban karin waxa dalka ay ka qabanayaan. Goormaad isleedahay Mareykanka iyo dalalka la mid ah waxa ay dalka ka sameynayaan haddii ay tahay dib u dhiskii dhaqaalaha iyo haddii ay tahay kaabayaashii dhaqaalaha iyo waxyaabaha kale la midka ahba waxay noqon karaan wax muuqda oo la arki karo?
imaashaha madaxweynaha Erdogan uu imaaday Soomaaliya iyo saddex jeer uu yimi iyo mucaawanada Soomaaliya la siiyey iyo safaaradda ay ka dhisteen magaalada gudaheega oo safaaradda ugu weyne adduunka Turkigu uu ku leeyahay ah iyo akademiga militariga ay dhiseen iyo cusbitaalka Erdogan iyo cusbitaalka caruurta iyo training centerka waxa ay sameeyeen waxay sameeyeen Turkigu sare u qaadeen dadka Soomaalida iyo wanaagga sida wax loogu qabanayo, laakiin dadka kale oo qarbiga ah oo Mareykanku ku jiro iyo jimciyadda ururka Yurub ma yareystaan. Iyaguna 20 sano bayna soo ag joogeen, 20 sano bay caruurteena dawo u keenayeen, 20 sano bay mataqaana ay soo joogeen oo jimciyadda qurmaa ka dhexayso iyo hay-adaha kale lacagta ay bixiyaan ay bixinayeen, iminkana iyagaa bixiya Amisom, iyagaa ag taagan, iyagaa hubka keena. Marka annagu kullu waan wada baahannahay caalamkao dhan. Mareykankuna wuxuu noo dhisayaa xagga nabadgelyada. Ciidamadeenna waa dadka ugu horreeya dhisaayo oo ciidamo maanta dhulka jooga oo dagaalamaya, amba Heegan ha ahaadaan, amba Danab ha ahaadaan, amba kuwo kale ha ahaadaan, amba riijimada ha joogaan, waa kuwa wada weeye. Marka kulligood waan ka mahad celinaynaa, kulligood waxa weeye partnerskiyagii iyo saaxiibadii dadka Soomaalida ee naag joogay, waan ku faraxsannahay, daliili ma jirto.
Waayahay. Ugu dambeyn, wasiir, adoo mahadsan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo dabcan sida Mareykanka aad la socotaba, dhowaan doorashooyin ayaa ka dhici doona. Haddii Donald Trump uu ku guuleysto madaxtinimada dalka Mareykanka, xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanku siduu noqon doonaa?
Ma garan karo siduu noqon doono, laakiin Mareykanku wuxuu leeyahay hay-ado iyo institution soo jiray 220 sannadood, distoor la dejiyey 1776-kii oo intaasoo marxaladood soo dhaafay oo madaxweyne la leeyahay way xun yihiin iyo kuwo la leeyahay way fiican yihiin iyo kuwo cunsuriya iyo kuwo mataqaanaa aan loo baahnayn soo mareen. Waxaan u malaynaa wixii wal ciddii wale la doortaba inuu mataqaanaa xiriirka wixii dan u ah dadka Mareykanka iyo dalka Mareykanka uu ku socon doono, wadamada ay isku u wada arkaan dantooda sina inay isku iman doonaan, insha allah khayr bayna ku dhammaan doontaa.
Aad iyo aad baa umahadsantahay wasiir.
Adaa mudan Ridwaan, amaan allah.
Toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka oo uu marti ku ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar. Inta mar kale aynu kulmi doono, waa Ridwaan oo idinle nabadgelyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, hadahay oo kale, habeen kasta oo axadana waxaad nooga barateen barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo Caashe Ibraahin Caashicuud.
washington ee toddobaadkan waxaan dhegaystayaal idinku hayaa hooyo Soomaaliyeed oo Buraanbuur ku waanisa dumarka arooska ah dhinaca kalena ku guubaabinaysa ragga in guurka la badiyo.
Ducadu waa soo duxdaa waana lagu dagaa sida daruurto kale ay kugu soo daadaa waxaad kaga doogataa meelan daalahayn ee ilaahow daayim ducadeena naga ajiib amiin.
Waxaan sidoo kale barnaamijka caweyska Washington ee caawa idinku hayaa.
Balladu darada laxawsiga kalgacaladan ambalaha shareeme laabtahoo iyo labaca lafluqunta aladnaaneedigaraac.
Waa fanaanada Sahra Axmed Maxamuud oo loo yaqaano Sahra Halgan oo qaybta dambe ee barnaamijka marti ku ah heesa xaadda idin dhaqaajiyana idin haysa. Waa caawa iyo caweyska Washington. Sahra Xuseen Mire waa hooyo Soomaaliyeed oo degan dalkan Mareykanka. Waxay inta badan ka qayb gashaa xafladaha aroosyada ee ka dhaca Waqooyiga Ameerika iyada oo buraanburo ku dhiirigelisa kuna guubaabisa qoyska cusub ee halkaas lagu yegleelayo. Sahra Xuseen oo hadda ku sugan magaalada Nairobi dalka Kenya ayaa waxa la sheekaystay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere.
Ducadu waa soo duxdaa waana lagu dagaa sida daruurto kale ay kugu soo daadaa waxaad kaga doogataa meelan daalahayn ee ilaahow daayim ducadeena naga ajiib amiin.
Sahra Xuseen Mire oo loo yaqaano Maama Sahra waxa ay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee sida weyn u soo bandhiga fikirka ku wanaagsan qoyska iyo waliba talooyin iyo tusaalooyin ay ka bixiso reeraha North America oo gaar ahaan Mareykanka ay ku nooshahay waxyaabaha dhexmara iyo qaabka ay u waaniso iyadoo aroosyada la talooyin badan ragga iyo dumarkaba goobaha la isugu yimaado halkaasi ka soo jeedisa. Dhawaan waxay soo booqatay dad qaraabadeeda iyo waliba bulshada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Nairobi, waxaana kula kulmay iyada oo weli indhaindhaynaysa xaaladda nolosha ee dadka halkan ku dhaqan. Ugu horreyntiina waxaan Sahra Xuseen Mire wax ka weydiiyey bal waxyaabaha ku dhaliyey barnaamijyada caan baxay ee haweenka aadaaba iltaag iyo baaltaag iyo waxyaabo kale ay ku sheegto iyo gabdhaha qaybahooda iyo ragga oo kale oo telefishino iyo agabka kale warbaahinta laga sii daayo goortii ay bilowday iyo wixii ku dhaliyey. Waxaanay tiri
Gurti waxa barnaamijkaas ugu dhaliyay waxa weeye gabdhaha wadaadada aroosada ay qabaan oo aan muusig galahayn oo waxba laga casuminin si ay fan u noqoto ayaan ugu abuuray inaan uga sheekeeyo qaybaha naagaha iyo dabeecadaha xunxun oo gabadho ay is iltaagi aftaagi lugtaag midna noqon iyo reeba ay noqoto gabar dhamma oo fiican. Wuxuuna bilaabmay barnaamijkaas markii hore ilaa iyo 2003 milaas baan filayaa Cabdisalaan Caato Wiilodho oo hamin aroos nala joogo unbaa intuu maqlay wiil ilaa website baan leeyahay aan geliyo saasuu ku geliyay. Kabacdina gabdhihii markay idaacadda ka dhageysteen waa ay qabsadeen waxaa la saaray kaliya in badwaliga nagu raraanaysa nimankiina todobaano abuur ayagana oo ay ka mid tahay matashada iyo matashiishii tara waxaas oo kala. Laakiin raggii hadda ayaga maamulka noo haya marka toodii hoostay galiyeen gabdhaha toodii unbay meel ba ka sheegeen. Waxaan ka codsaday ragga Soomaaliyeed marka in ay toodana soo saaraan dhageystaan ku dhaqmaan taa kulay wada noqdaan gabdhuhuna ay noqdaan gabdhihii la dhigi jiray dhamo oo kala wada noqdaan markaas barnaamijku qayban yeelanayay.
Waxa soo qaaday inay waanada gabdhaha iyo mararka qaar kood qoysaska isku dhaca iyo meelo lagu dacwo oo 911 iyo nambaro la diro oo qoys isku duwan arrimahaas aad ayaad uga soo horjeeday suugaan ayaad ku cabirtay bal arrimahaas suugaantii qayb ka mid ah naga maqashay.
Ha gabdhaha maxaan ku raadalaysay markaan joogno hurdu ducaan ba u tiriya oo waa waaniya gabadh laakiin waxa weey gabadha bahmeenkaas la aroosayo baan magaceeda ku halqabsada anigoo naanka kaga digay online ninkaaga ugu yeer haduu siil rabin noqway waay marka la shukaansanayo hore nin walba waa macaayo waa on time waa fiican laakiin marka dhaw dhibaato dhacdo cunto la waayo ninkii xumaado dul qaatan ku waaniya iswiicinna naan wara marka hada fartuun gabadh midna baa la aroosaya marka waxaan dha fartuun simane waxa saafi ko eri hadis sad xumaado oo sorba aan la helin ama sidii aad jeclayd saygu uusan noqon saddexda nambar oo sirtaa hinayay ku sirin eedda samir yeelo sidii saafi hooyada.
ee sahro een raga iyo dumar kaba waad waanisa run ahaantiina wan arkaya meel ka soo taagan tahay dhalinyaradii ayaa kugu wareegsaro waxa ay ku waydiinayaan waano iyo tusaalooyin maadaama ay fursad u heleen hadda adoo Afrika maraya wax badan ay telefishinada iyo agabka warbaahinta ka daawadeen maxay tahay talada aad u hayso raga iyo dumarka aad u kala soocayn
anigu runtii maal dhaweyna aroos halkaan wiil ay dahal ugu aroosay dad badan baa ku kulanay oo barnaamijka fiirsay oo qooday laakiin waxaan ku waanayaa gabdhaha Soomaali walaalyo ama mid guursatay ama mid aan guursanba waxa weeye horta waad ogtahay ragga waa dhamaaday waxa maalba dhimanaya rag baa u badan oo dagaalada ku dhimanaya isbitaalada wax ku dhashana gabdhaha u badan nabiga kaleh sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri guurka badiya si aan aakhiro idin kugu faan u badataan
ugu dambeyntii maadaama aad suugaan ku cabirto dhibaatada gabdhaha iyo ragga iyo guud ahaanba Soomaaliya haysata maxay tahay barnaamijka caweeska buraanburka soomaalinimada iyo ducada ah ee aad ku soo gunaanadinahay
waxaan oranahayaa ilaahay subxaana wa tacaala horta u ogtahay qofka musaafirka ducada baa laga ajiibaabay silic badana soomaaliya waa farta marka waxaan leeyahay caawa ilaahow saatiro sawdka iga ajiib oo safar baanehe allow su-aashayda maqal allow soomaali waan silicaan ka saar allow samaha ay gartaan sakhiraate allow nabadda ay sugaan isi saamaxaan allow cadowbaa sire surmada ay gartaan allow sabaday degaan sara uga baxa allow surunka ay maraan saacidaad helaan saqiirkood iyo kabiir dalkii ay sugaan ee aamiin dahaynuu eebba iga aqbalo aamiin ducada aamiin aamiin ducada aamiin
gudahaana qaybtan dambe ee barnaamijka caweyska Washington caawana waxaa martay inoo ah fanaanada Sahra Ahmed Maxamuud Sahra halgan oo inooga sheekeynaysa qaar badan oo ka mid ah heesaheeda inoona qaadi doonta. Sahra, marka hore ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington.
Aad baad u mahadsantahay Caasha, sida sharafta leh iyo karaamada leh adigu asminta barnaamijkaaga.
Waa tahay, bal intaanan barnaamijka gudaha u gelin, barnaamijkan muddu idaacaddani ka baxayay tan iyo inta idaacaddan ay furayd 9 sano. Marka marna dhagahaaga horta ma ku soo dhicin barnaamijkan oo warkiisa ma haysaa?
Barnaamijka horta waa idaacadda la waan dhagaystaa laakiin waxyaabo badan baa soo bandhigtaan ama fanha ahaada ama warar ha ahaadaan ama de wareysiya ha ahaadaan.
Haye.
Marka kolay idaacadda dadka ku xidhan baana.
Waa gartay.
Barnaamijka caweyska waan dhagaystaa. Aadna waan u jecelahay hoos waa barnaamij ka madax bannaan wax walba dadka dhibaya.
Waa barnaamij jacayl samaha. Nolol iyo jacayl ka hadla.
Nolol iyo jacayl iyo dee wixii loo baahan yahay diyaarada inta ugu qorshe badan ka hadla.
Waa taa aad baad u mahadsantahay marka la soo dhawo bal dhinacaas iyo jacaylka iyo nolosha hadaan abaaro. Heesaha adi waad qaaday way farbadan yihiin kuwo badan oo jacayl ayaa ka buuxa oo waliba jacaylku ka tisla yahay hadaan saa u dhigo. Marka heesahaaga marka aad bilaabaysay ma jacayl baa kuu geeyay mise fan baa kuu geeyay?
Heesaha waxa ii geeyay fan baa ii geeyay.
Haye.
Laakiin fan aan jecelahay jacayl caasay uu farabadan uu noocyo badan yahay.
Aad iyo aad.
Marka waxa ii geeyay fan aan jecelahay awgii waxaan isiri waxaa quruxda badan ee dadka isku gudbinayaan haddaad maalin kamid noqoto kalosay noqon lahaa.
Haye.
Marka taasa igu kalistay inaan fanka galo. Na waxaa quruxda badan heesaha jacaylka iyo waxaan moodi jiray marka ruwaadaha la matalayo jacaylka la matalayo wax walba run baan moodi jiray marka waxaan ahaa dadka hadii jeer jacaylka loo samaysan
oo runta u qaata kuwii jilinka ahaa xitaa
kuwii jilinka laftigooda run ilaa aan dhexgalay in kuwa jilinka baan run u qaadin karay wax qurux badan ba waxaas
laakiin
noloshay fududahayba
kuwa la jilaya laftigooda laakiin soo ma ahayn wax noloshii iyo bulshadii dhexdeeda ka taagan oo marka si kale loo soo bandhigay
haa waa nolosha iyo bulshada dhexdeeda ka taagantay laakiin marka ugu dambeysa labadii qof ee wixii jeclaaway isheelayeen moogtaa
haye
wax fiican bay kusoo dhammaanaysay
waa gartay
iyadoo dhib kastaa la soo maro marka waxaan odhan jiray mar hadiiba nolosha sidaana ku bilaabmayso dhib kastoo la soo maray laakiin jacayl ku dhammaanayso waaw waxaanad ka qayb gasho
waa gartay marka hees aad qaado tii kuugu horreysay ma xusuusan karaysaa marka
si fiican
haye waa tee
waxay ahayd ruuxahees doonan jiray waxaan ahay mid madano lamiyada magaalada laba qaada socodko layda qaadanayse ina tahay nimiidkii lohano oon wax garanayn sideediigu lahaataa cashaqiigu kaalada laqiyada mashacaylkiyo nurta haygu kicinni mid kalaay labayo laabtayda luxaye ina kala lugaysi heestaas igu horreysay
ina kala lugaysi malahaadoo meel ku jeeda waa meel kale la rabay in antenadaada loo soo weeciyo adna waa kuma rweyd
waa run satelitku aniga meel kaluu iga saaraa marka berigaa satelit muu jirin laakiin maxay ahayda meel kaluu aniga dhiishka iga saaraa
mawjadaada meel bay ka qabanaysa
ha in laga dhaqaajiyo
aad baad umaadsan tahay marka heesta ayaa sameeyey
wallahi haddaan kuura cidda samaysay waan garanaya been baan kuu sheegay waxaan ahay kooxdii danane ugu horreysay argiisa laga sameeyo marka nin loodhan jiray allahu naxariistay maxamed cabdi xaashi xuuro iyo nin cabdiyaro layda ayaa ii dhiibay heesta sidii baanan ku qaaday laakiin inaan axmed layda axmed axmed kiisa layda ee jooga dubay bay qaadi jiray
waan
ku laaday
qudheyd waxaan xasuustaa sahro sanadkii waxaan umaleynaya 2010 ahayd madal aad ka heesaysaan fadhiyey ma garan karo inaad xasuusan karta laakiin heesihii xilligaa aad qaaday aadka u xusuusto waxaa ka mid a mid aad lahayd laabluqunta aynu raacne saasa laxankii baan hayaa laakiin erayadii toos uma hayo marka
waa xil dhibaan guurtida ahoo ma heese laakiin isaga ii dhiibay jaacariyo ayaan wada qaadayna
waad wada qaadaysaba
ha waan wada qaadayna ha
waa garta markaa laakiin fanaan buu ahaa soo ma
ha fanaan buu ahaa dalila imika mu waabwaan muu sameeyaa heesahayo waxaa laakiin maxaa hayda yan waa golaha guurtida oo ma heesa imika
waa garta markaa heestaasi xilligaas si wabay ii soo jiidatay inkastoo heese kaloo dhowrana aad meesha ka qaaday waxay ahayd hees aad moodo in ay dareen dhaba ka tarjumaysay marka ma hees adigu si gaara kuu qusaysa bay ahayd mise hees aad wax ka ogeyd marxaladii lagu sameeyey bal heestaa nooga dhac sheekadeeda adoo raalliya
heesta horta waxaa ii dhiibay jaamac riyo isagaana mala midhaha iyo codka anu ma garan karo laakiin isaga ii dhiibay waxaanay ahayd qofka bini-aadankii markuu marxalad ku jiro waxaa laga yaabaa midhahoon laguu sameynay inay ku saameeyaan oo waa laga yaabaa inuu inta jacayl kugu dhaco hees fanaan kale qaadi jiray ay ku saamayso ood had iyo jeer dhegeysato
waktigaa
marxaladan ku jiray way isaameynaysa hees
laabta hoo iyo laba aad
waxay ahayd liishaanka aragtida liisan macaanida amba waadi laga doo maladu darada laxawsiga kalgacaladan ambalaha shareeme laabtahoo iyo labaca laafluqunta aan ladnaane dhiiga raac
garaac iyo liin garaac
iyo liin garaac iyo liin garaac iyo waxay ahayd way badnay
aad iyo aad aad iyo aad heesto heesto isku dhacaysay
marka ku hayeed ed rento
waxaan
waxna way ku hayaan waxna ma oran karno
waa garaac
laakiin heesto wad ku gudbin kartaa marka waxay ahayd mid dib waxay ku gudaha
illa waa heese waa dareenki iyo runo si tartiib oo sibiqana ku gudbaya
haa way nagu adagtay inaga dareenka xagga jacaylka inaynu sheegsheegno muugta waa laga khajilaa
maxaa diidaya in laga sheekeysa hare maxaa looga gaabsadaa mar haddii dareen jira uu yahay oo adigii kontroolkaagiina uu ka baxsan yahay oo wax adiga aad kontrooli kartaa uusan ahayn maxaa diidaya in lasoo bandhiga sideedaba horta
anugu waxaan u haystaa duqoniimo anugu qof haddaan jecela intaan sagaan ku oranaya aan ku jecelahay
haye
marka haddii igu yidhaahda anigu kuma jecli marka xal kalaan bii helayaa laakiin waxa ku adag qofka aad jeceshahay haddaad hor timaada maba oran kartid aan ku jecela
maxaa dhacaykana
haystaa waxa weyn psychological baa laynooga dhaadhiciyey markii hore xagga maskaxda laynooga dhaadhiciyey inantu hadday ku tahay nin waan ku jecelay de waaba inaan jicinba
oo fara laga qaada
mala aha waaba dhinaca kale waxa weeyaan adduunyada waxa ku batay wareerkeeda iyo colaadeeda waxay dhaheen in markaa jacaylka la badiyo waxa jacaylkaa laga sheekeeyo barnaamijka aad jacaylka ku badisaan baaba fiicanba waayo jacaylku waxa weeyaan waxa adduunyada waxa isjecel waxa kala wadaba weyaan waxaanu ku dhalay waa jacayl waxaanu wax ku dhalay waa jacayl waxaanu jecel lahay waa jacayl wixii isjecelna waanu jecel lahay wixiinacabna waxaan leenahay isjeclaada
iyadoo intaas ay jirto sahre oo aad sheegayso in jacayl lagu dhashay jacayl lagu wada nool yahay oo dunidii oo dhanba nabadeeda marka la fiiriyo laga yaabay in jacaylkaa lagu baktiin karo in haddana dareenkaa la gudbin waayo oo dadku ay qarsadaan oo marka dambe uu qarax gaaro oo heese laga sameeyo maxay adigu kula tahay maxaa ugu wacan
waxa ugu wacan waxa weeyaan horta mar waa kan kalsooni darada marra waxa weeyaan qofkan kaasa horteedoonad ka haysan maxay haydayaan inuu u bareero jacaylkaad isu qabtaan in dadku ogaadaan ka baqanayo
oo haddii dadku ogaada maxaa ku jaban
waxa weya waxa laga yaabaa badayn reerleeya qofkani ama gabadh maxay haydayaan aanu aan uu xaas kala leeyahay laakiin xaaskiisii noloshuu la wadaagay aanu jeclayn qofkanu jecel yahayna aanu maxay hayday kala maarmi karin caddayna karin marka soo waxa weeyaan waxa weeyaan jacaylkii baa wuxuu noqday nuunuucyo batay
aad
buu batay
marka waa dhegtay isha unagagala soco marka
haa
aad baad umaadsan tahay saaro hees kalaan xasuustay oo fanaaniin kalena aan ku maqan laakiin adiguna aad qaaday isla fadhigaasi aad ku qaaday aan xusuusto fanaaniinta isugu yimaadeen sanadkii 2001 maran Hargeysa booqday waxa ay ahayd hees uu axmed cali cigaalna ku luuqay oo jacaylkii booban ka ilaa
horta fanaaniinta aan ugu jecelahay waxa ka galaa naxariisteen cumar luule iyo maxay haydayaan nin kale ilaa axmed cali cigaal
haye
waxa weyaan heestiisaasi waxay iga gashaa dareenkayga oo dhan bay gashaa ma garanayo somehow marka waxay ahayd babulaal libaaxiyo kaynbahal ku jiraao lugagu ku badayay unkubaal ka dhaafay kama bayraalisiyo naftabay lahdeedo bishanka maqnaaba sannadiigaaga badato digilkaa la tumayo ummadaga banaanko jacaylkii booban ka hira yaabur heestaasi aad baan u jecelahay
sikalbaydkii
labaad kaasoo qabtay
aad
baan u jecelahay
marka baydkaa labaad baa aad ku saameynayay marka
waxay ahayd bishan kaa maqnaaba sanad iga badatay oo bigi
waxaan ka xunnahay in aan idin dhammaystir weyno barnaamijkaasi inkastoo uu gebagaba ahaa aad ayay u mahadsantahay caashucuud intaas ayaan ku soo koobaynaa idaacaddeenna fiidnimo waa nuur xasan nuur iyo jaamac buulo jaamac oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.